mun sydämellä on ollut tuuli. Ja nimenomaan Raamatusta, se Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, se jae 8, jossa sanotaan, jossa Jeesus itse sanoo, että tuuli puhaltaa missä tahtoo. Mä rakastan itse tuulta ihan älyttömästi. Ihan tätä, mikä täällä meillä maailmassa puhaltaa. Sitä lempeää kevättuulta, joka pehmeästi hyväilee meidän kasvoja. Raikasta syystuulta ja kirpeää talvituulta. Jopa sellaista sateista myrskyä mä rakastan, joka oikein niin kuin piiskaa kasvoihin. Kun se on joskus sillä tavalla, kun on oma tunnemaailma semmoisessa tilanteessa, niin se jotenkin niin kuin aivan niin kuin jotenkin lohduttaa ja niin kuin aivan niin kuin konkreettisesti myös kertoo siitä omasta tunnetilasta. Ja joskus, kun mä kuljen mun koiran kanssa, niin mä kuljen semmoista mäkistä tietä, niin joskus mä, tiedättekö, oli kesä tai talvi, niin mä saatan sinne mäen päälle tuulisena päivänä jäädä niin kuin sen tuulen hyvältäväksi. Ja mä koen siinä hetkessä jotain sellaista vapauden tuntua ja sellaista, niin kuin, että voisi nousta ilmaan. Ja motoristit, jos täällä on moottoripyörällä kulkijoita, niin mä oon itse joskus nuorena ajanut pyörällä, niin siis siinä mäen päällä, kun se tuuli puhaltaa kasvoihin, niin mä koen samanlaista vapauden tuntua kuin moottoripyörän selässä voi kokea. Eli luonto tulee niin kuin sieraimiin iholle nenään. Ja mä katsoin ihan tuosta Googlesta, että mistä se tuuli syntyy, ja tämmöinen ilmatieteen laitoksen Terhi Laurila sanoi ihan yhdellä lauseella näin, että tuulihan on yksinkertaisesti maan pinnan suuntaisesti liikkuvaa ilmaa. Oli siinä tarkempiakin juttuja, mutta mun täytyy sanoa, että mua ei nämä meteorologin niin kuin tällaiset selitykset, ei niin kuin mua jotenkin saa vakuuttuneeksi siitä. Ja se ei anna mun mielestä tyhjentävää vastausta siitä tuulesta. Ja mulle tulee tämä sama paikka, niin kuin mulle tulee aina mieleen, kun mä kuulen siellä tuulessa, että sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Se aina tuuli muistuttaa mua Jumalasta. Raamatussa puhutaan paljon tuulesta ja se kuvaa siellä hyvin monenlaisia asioita. Mulla on vaan nyt tänään yksi näkökulma, joka tulee tästä Johanneksen evankeliumin 3. luvusta, ja mä luen ne jakeet 7-8. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo, sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Tämä lausahdus on Jeesuksen lausahduksia keskustelusta Nikodemoksen kanssa, jossa he keskustelivat uudesti syntymisestä ja siitä, että miten uudesti syntymistä, niin sitä ei pysty järjellä ymmärtämään. Nikodemos ei kyennyt ymmärtää, vaikka hän oli oppinut mies. Hän oli juutalaisuuden sieltä korkeimmasta kastista. Hän oli fariseus ja hän ei voinut ymmärtää sitä, että kun Jeesus sanoi tässä, että kuinka ihminen voi tulla uudesti syntyä, koska hän ajattelee, että eihän aikuinen voi mennä sinne äitinsä kohtuun. Hän niin kuin mietti sitä tällä lailla ihan konkreettisesti ja fysiologisesti. Hän kykeni ajattelemaan vain järjellä sitä asiaa. Ja kuitenkin sana sanoo täällä 1. Korinttolaiskirjeen 2. luvussa, jakeet 12-14 tällä tavalla. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme hengen, emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja, ja selitämme hengelliset asiat hengen avulla. Ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Ja tästä oli ongelma Nikodemoksen kohdalla. Koska hän ei kyennyt niin kuin sitä Jeesuksen lausahdusta ymmärtämään sillä tavalla hengen avulla, koska hän ei vielä ollut hän ei tuntenut Jeesusta. Pyhä henki ei ollut, hän ei ollut vielä uudesti syntynyt. Ja vain Jeesus voi antaa meille sen uskon, jonka kautta me ymmärrämme ja vakuutumme sovituksen todellisuudesta ja tarpeellisuudesta ja samaten tämä uudesti syntyminen. Henki, itse asiassa pyhä henki vaikuttaa sen, että ihminen syntyy uudesti. Ei ihminen voi itse itsestään, ei järjellä eikä mitenkään puristaa, vaan kun sä kuuntelet Jumalan sanaa, niin Jumalan pyhä henki tekee sen sulle todelliseksi. Ja hän antaa sulle sen todellisuuden, että sä tajuat, että tämä kaikki on totta. Roomalaiskirje sanoo nimittäin näin, että usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Ja niin kuin tässä sanottiin sitä, että pyhän hengen tuulikin, niin se puhaltaa niin kuin missä tahtoo. Ja tämä tuuli just muistuttaa myös mua siitä. Tämä sana tuuli, mitä Jeesus tässä käyttää, niin se on tuolla, se oli alkukielessä, niin se oli kreikan kielen sana pneuma. Ja se tarkoitti tuulta, mutta se tarkoitti myös henkeä. Ja ajattele, Nikodemoshan oli, he puhuivat kreikkaa silloin. Eli kun Jeesus puhui ja vertasi tätä, niin kuin tätä pyhää henkeä tähän tuuleen, niin mä uskon, koska Nikodemos oli kreikankielinen, niin mä uskon kyllä, että hän ymmärsi tämän tämmöisen sanaleikin ja tämmöisen, minkä Jeesus tässä teki, että tuuli puhaltaa missä tahtoo. Mä uskon, että hän kyllä niin kuin ymmärsi, koska tämä tuuli tarkoitti heidän kielessään myöskin henkeä. Ja musta on niin kuin uskomatonta se taas kerran, kun mä tätä sananpaikkaa niin kuin katoin ja mietiskelin, niin on niin kuin ihana taas nähdä se Jeesuksen syvällisyys ja se viisaus ja toisaalta se konkreettisuus, millä tavalla hän puhui ihmiselle. Niin kuin vaikka ei olisi ymmärtänytkään sitä. Niin kuin just itse niin kuin on tämän alkukielen sanan, katoin nolvumista kreikan kielen sanakirjasta. Vaikka mäkään en ymmärtänyt, että se tarkoittaa myös henkeä, pyhää henkeä, niin kyllä mä tajusin tästä, että tässä ei puhuta tosta tuulesta, mistä mäkin rakastan, vaan tajusin sen, että siinä puhutaan pyhästä hengestä, saati sitten Nikodemosta. Ja justiinsa niin kuin mikä tässä, että Jeesus puhui niin kuin hänellä on valta. Ja tästä omasta kokemuksesta vielä tuon tuulen kanssa, niin se niin kuin, tämän te voitte jokainen, te voitte kokea tämän saman, minkä mä oon kokenut monta kertaa sen jälkeen, kun mä sen tajusin. Mä ihmettelin yhden kerran, kun olin taas sen rakkaan koirani kanssa lenkillä, että mikä se kohahti taikka pamahti ja mitään ei näkynyt. Ja mä tajusin katsoa taivaalle ja mä tajusin, että se on tuuli. Mä en tuntenut vielä mitään siinä maankamaralle tuuleen. Pikkuhiljaa mä huomasin, että niin kuin puun latvot rupesi heilumaan. Maankamaralle ei tuntunut vielä mitään. Sitten se tuuli tuli alemmaksi, niin kuin, ihan niin kuin se olisi tavoittanut mut. Sitten tunsin niin kuin minä ja varmaan sitten vasta heinät. Ja se oli musta niin erikoinen tapahtuma. Ja taas kerran mulla tuli mieleen tämä Jumalan sanan paikka. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Me ei tiedetä, mistä se tulee ja minne se menee. Ja mulle tuli myös mieleen niin kuin tätä päivää, kun mä ajattelen, että pyhä henki on tämmöinen samanlainen. Monesti, niin kuin Jeesushan sanoi, että siellä missä 2 tai 3 on koolla hänen nimessään, niin Jeesus on läsnä. Ja niin kuin tänäänkin täällä meidän keskellä. Mutta toki on, se on myönnettävä, että aina me ei koeta sitä iholla, niin kuin tätä tuultakaan. Ja sitten sekin, mikä on myöskin muistettava, että kun me tullaan uskoon, niin silloin Jumala antoi meille jokaiselle pyhän hengen sinetin. Täällä Efesolaiskirjeen 1:13-14 sanotaan näin. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Jumala itse vaikuttaa ja synnyttää meidät uudesti, antaa tämän uskon. Ja Jumala itse on myöskin painanut meihin tämän sen pyhän hengen sinetin vakuudeksi siitä, aivan niin kuin semmoiseksi pelastusvarmuudeksi, että tämä kaikki on totta. Ja pyhä henki on niin kuin kanssamme. Hän opettaa, ohjaa, johdattaa ja rohkaisee meitä. Ja toisinaan me nähdään ja koetaan se, ihmisiä paranee. Ja tällaisia konkreettisia asioita. Herra puhuu jollekin tuntemattoman ihmisen suulla just sun elämään. Niin kun, sä et ole koskaan kertonutkaan sitä asiaa kellekään. Ja sit tulee joku ihminen rukoilee sun puolesta ja kertoo sun asioita siinä sulle ja rohkaisee sun elämäntilanteessa. Ja välillä on sitten niitä tilanteita, ehkä enemmän kuitenkin niitä semmoisia arkisempia tilanteita, jossa me ei huomata häntä. Ja se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö pyhä henki silloinkin olisi läsnä. Mutta just mulle tulee mieleen, että silloin pyhä henki puhaltaa siellä vähän ylempänä, ei sen tavoittamattomissa tietenkään. Mutta niin, että meidän niin kun ei ole tarkoitus häntä silloin kokea. Ja Jeesushan sanoo myöskin sanassaan sen, että minä olen teidän kanssanne joka päivä aina maailman loppuun asti. Ei Jeesus ole pyhän henkensä kautta vaan tässä meidän keskellämme nyt, vaan hän on luvannut olla omiensa kanssa myös siellä arjessa. Hän tekee työtään meistä tänäänkin tässä ja nytte. Ja aina me ei nähdä sit elämässämmekään sitä tulosta, koska se on salattua. Ja vaikka me ei itse sitä nähdä, niin se ei tarkoita sitä, että meissä ei olisi jotakin tapahtunut. Mä muistan, mä oon varmaan joskus täälläkin sen kertonut, kun olin nuorempi uskovainen, niin mulla oli aina semmoisia ahdistuksia ja vaikeita, mä sanoin vaikeiksi päiviksi niitä kotona, niin mä oon ollut yli 30 vuotta naimisissa, niin mun puoliso sit joutui vähän semmoiseen ikävään tilanteeseen, kun mä hiljeni ihan täysin. Mä en kyennyt niin kuin sitä pahaa oloni kertoa hänelle, ja tietenkin mun mies ihmetti, että mikä hän nyt on, ja mutta teettekö, sitten kun mä menin kokoukseen Konneveellä, ihan meidän omaan kotikokoukseen, ihan arkinen kokous. Joku olisi voinut sanoa, että no, ei siitä että ei siellä mitään tapahtunut. Niin kuin yksi kerran, kun olin todistamassa, niin joku vanha rouva sanoi mulle sitten, että no toi oli kyllä, niin kuin, että parempi se oli kuin pappia ei se ollut ollenkaan. Niin vähän semmoinen, niin kuin, semmoisia kokouksia oli. Mutta tiedättekö, kun mä menin kotiin, mä en tuntenut, enkä tajunnut, ei tuntunut iholla mitään. Mutta tiedättekö, kun mä menin kotiin, niin mun mieshän oli kun ihan hätää kärsimässä, kun mä menin rakas, mä rakastan sua. Ja sitten mä pystyin hänelle kertomaan, että tää on ollut ihan niin kuin mun omia kipuja, joita mä olin käynyt läpi. Jumala teki, niin kuin tekee tällaista salattua työtä. Ja siinä tilanteessa nyt se näkyy se tulos kyllä sitten heti, kun mä menin kotiin. Mutta aina ei tietenkään ole näinkään, mutta että todella, että ihan niissä arkisissa tilanteissa ja kokouksissa, mitkä meissä saattaa tuntua, että no, tulipahan käytyä, niin Jumala tekee työtään meissä. Hän on luvannut niin. Ja tänäänkin, kun me ollaan tässä nyt yhdessä, niin voi tapahtua ihan mitä vaan. Voi jopa tapahtua se ihme, että sä vakuutut tänä iltana Jeesuksen todellisuudesta. Sä tajuut, että herranen aika, anteeksi, mutta näin maailma ihminen ihmettelee, että tosiaan nämä on totta. Niin kuin mä koin just, olin viime viikolla Tampereella viikonloppuna, siellä oli yksi poika, joka oli tullut 2018 uskoon. Oli etsinyt totuutta elämäänsä, oli monenlaiset alkoholiongelmat ynnä muut, masennus, jonka takia oli tullut avioerokin. Hän oli, kaikki mahdolliset ismit oli käynyt läpi, mutta kristinuskoa hän ei ollut käynyt, hän ei niin kuin voinut sietää. Mutta sitten tuli mieleen se, että kai hänen pitää antaa kristinuskollekin mahdollisuus. Ja hän rupesi lukemaan Raamattua. Ja hän, vaikka hän oli järki-ihminen, sillä tavalla järki-ihminen, että hän ajatteli kaikki järjellä. Mutta kun hän rupesi lukemaan Raamattua, niin hän koki, että tiedättekö, täällä sydämessä rupeaa, täällä sisikunnassa rupeaa tapahtuu jotakin. Ja hän oli ihan pihalla, että kyllähän nyt viimeistään hulluksi tulee. Kun hän luki Raamatusta Jeesuksen sanoja, hän koki just tämän, että Jeesus, hän puhuu niin kuin hänellä olisi valta ja voima. Ja hän tuli sen sanan lukemisen kautta uskoon. Ei tarvittu sanan niin kuin julistajia tai muita, vaan se Jumalan sana teki itsessään työtä. Ja nyt hän oli siellä opiskelemassa, niin kuin lähti opiskelemaan teologiaa. Ja justiinsa se, että niin kuin tuossa sanoin omasta kokemuksesta, niin vaikka sä et ehkä huomaa tänään, mitä on tapahtunut, niin sun puoliso saattaa huomata. Ja siksi tämä hetki ei ole turhaa eikä ajanhukkaa. Täällä Luukkaan evankeliumin 8. luvussa jakeet 16-18 sanotaan näin. Ei kukaan sytytä lamppua ja sitten peitä sitä astialla ja pane sitä vuoteen alle. Lampuun jalkaan se pannaan, jotta sisään tulevat näkisivät valon. Ei ole mitään kätkettyä, mikä ei tulisi ilmi, eikä salattua, mikä ei paljastuisi ja tulisi tietoon. Tarkatkaa siis, miten kuulette, jolla on, sille annetaan, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hän luulee itsellään olevan. Ja näin se kyllä käy meidänkin kohdalla, kun Jumala koskettaa meitä, että se niin kuin luonnostaan menee sinne lampun jalkaan. Ja monet, jotka on tullut uskoon, niin on sanonut, että hän ei kyllä todista kellekään, ennen kuin on päässyt kotiin ja jo kertonut, että hän tuli uskoon. Ja Pyhä Henki niin kuin kuljettaa meitä välillä kehottaen ja välillä sillä lailla, että me ei tiedetä itse. Ja aina me ei ymmärretä edes sitten, kun me ollaan menossa jonnekin, että miksi meidän täytyy tehdä tai miksi meidän täytyy toimia sillä tavalla. Mutta sitten jälkeenpäin me saadaan monesti huomataan, että ei se ollut meidän oma ajatus tai juttu. Ja mikä kiitollisuus siitä syntyykään, kun sä saat nähdä, että sä oot ollut Jumalan asialla. Ja siksi mä haluan sua rohkaista tänä iltana ja itseäni, että ollaan avoimin sydämin tässäkin iltahetkessä. Me ei tänäänkään tiedetä, missä se tuuli puhaltaa. Ja lopuksi mä tähän vielä luen mulle rakkaan sananpaikan, jota mä aika usein kyllä puheeni loppuun luen, kun tämä on musta niin rohkaiseva. Tämä on täällä toinen kirje Timoteukselle, 1. luku, jakeet 6-9. Siksi muistutan sinua, että puhaltaisit täyteen liekkiin Jumalan armolahjan, jonka sait silloin, kun minä panin käteni sinun päällesi. Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme, äläkä häpeä minua, joka olen hänen takiaan vangittuna, vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi, siihen saat voimaa Jumalalta. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkuja soi meille, antamalla meille Kristuksen Jeesuksen. Aamen.
Hyvää sunnuntai-iltaa ja Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolestani. Joo, ne laulut, mistä minä hänelle kerroin, niin ne olivat Tyyntykää juurella ristin ja Mies yksinäinen, sokea ja köyhä, siitä kuuluisesta pitkästä kirjasta, jos tiedätte, mikä sellainen oli. Kitarakorukirja, niin ne minun vanhat on niitä 20-30-luvun lauluja, että nämä on ihan tuoreita, nämä ihan modernia. Kaikki, mikä on 60-70-luvullakin syntynyt, niin se on ihan uutta. No joo, se mikä on syntynyt Pyhästä Hengestä, sen ihmeellisen hengen tuulen vaikutuksesta, niin me emme pysty selittämään, mutta se on aina elävä. Ja se on aina iankaikkisesti voimassa oleva. Siihen ei tympäännykään koskaan. Niihin lauluihinkaan on sitä mieltä, jotka on hengestä syntynyt, niin vedetäänpä vaan Hilja Aaltosenkin lauluja vaikka 5 kappaletta peräkkäin, niin ei yhtään väsytä. Kun ne on niin voitelus syntynyt, niin mitä hän sai 104-vuotiaana ja mitä sai pikkusen nuorempana. Tässä on minusta Jumalan ihmeellisyys, että hänellä ei ole mitään ikärasismia. Hän voi käyttää tuollaista vuosia 2 kuukautta vanhaa pientä tyttöä, joka hymyilee niin autuaasti, että jos on pahalla tuulella tullessaan kirkkoon, niin saattaa hetkeksi tulla hyvälle tuulelle. Tai sitten hän voi käyttää yli 100-vuotiaasta. Hän valitsee itse. Ja minusta se valintaperuste Raamatun mukaan on aina se, että hän valitsee sen, mikä ei ole mitään. Jolla ei olisi niin kuin omia valmiuksia ja mahdollisuuksia johonkin suureen ja viksuun ja mahtavaan. Niin Herra valitsee sen, koska se on ihan tyhjä, sillä ei ole mitään. Niin silloin se voi olla täynnä Kristusta. Kiitos Jeesus, että autat tämänkin sanan kanssa, että se meitä lohduttaisi, rohkaisisi ja kehottaisi, niin kuin Paavali sanoi, että profeetan pitäisi puhua sillä tavalla, lohdutukseksi, rakennukseksi ja kehotukseksi. Ja silloin kun me tarvitsemme myös nuhdetta, niin sinä osaat senkin laittaa sellaiseen muotoon, että me emme ahdistu, vaan taivumme tuohon, mistä meille alussa Jarmo luki. Että käännymme ja hylkäämme pahattiemme ja, tai nöyrymme, rukoilemme, käännymme ja hylkäämme syntimme. Kiitos Jeesus ja sinä annat meille uudelleen ja uudelleen synnit anteeksi. Kiitos siitä. Kosketa tänään, anna sen tuulen puhaltaa, jota me emme voi rajata, jota me emme voi niin kuin käskeä, emmekä joskus yritämme rakentaa sellaisia hengellisiä tuulivoimaloita, että on joku mylly, joka pyörii ja sitten me kuvittelemme vangitsevamme Jumalan hengen, mutta kiitos Herra, se ei ole ihmisen vangittavissa. Ei ihmisen määrättämis, mutta sinä mielelläsi tulet tänne meidän ihmisten tasolle. Koska muuten ei voi tapahtua mitään hengellistä kenenkään elämässä. Aamen. Tuosta nuhteen sanastakin niin tuli vaan mieleen tuo Pohjanmaalla. Teuvan Norinkylässä oli telttakokoukset jälleen kerran heinäkuussa. Sitten siellä oli pyydetty laulamaan ja sitten se sisarainen vähän puhuukin laulujen välissä. Niin Kauhajoilta semmoinen Marja. Ja hän on vähän erikoinen persoona, niin kuin me jotkut olemme. Ja joskus se psyyke on ihan kohillaan, älkää nyt ollenkaan ajatelko, että puhun pilkaten. En puhu. Mutta jos lääkitys on kohillaan, niin hän on suht rauhallinen, mutta jos ei ole, niin sitten voi tapahtua mitä vaan. Ja jännitin jo etukäteen muka minä. No Marihan sen pelasti koko tilanteen, se oli hyvällä tuulella. Niin se kertoi sitten laulujen välissä kokemuksen, että kun hän meni kauppaan, jonnekin siellä Kauhajoilla, mihin kauppaan menikään, niin siellä joku mies, julki jumalaton mies, niin se niin kamalasti kirosi oikein Ristuksen nimessä. Ne joskus tekee pohjalaiset sitä, että ne kiroi oikein Ristuksen nimen. Niin hän sitten sanoi sille, että älä hyvä mies tuas noin hyväs nimes kiro, kun se on meidän vapahtaja se Kristus ja syntien, että älä, no mies sanoi, että anteeksi. Niin sitten Maria sanoi silleen, että no tule taas tänne kauppaan samaan aikaan mun kanssa, niin jutellaan. Niin sitten se Maria sanoi niin hyvän sanan, että moite pitää olla kahden kehun välissä. Niin kuin hampurilaispihvi. Moite pitää olla kahden kehun välissä. Niin vaikka hän sitä vähän uhteli, mutta sitä myöskin vähän kehui, niin minä ajattelin, että Jumalan sana on myöskin sellainen, että siellä on monesti se moite kahden kehun välissä. Että siellä niin kuin näissä vanhan testamentin profeetoissakin, niin siellä tulee se nuhde, ja siellä kerrotaan, että tästä te saatte nyt sitten nahoissanne kokea tämän lankeemuksenne ja epäjumalan palveluksenne seuraukset, mutta omasta halustani minä teitä rakastan ja minä itseni tähden annan anteeksi. Ja se on niin mahtavaa tämä Jumalan rakkaus, joka on niin toisenlaista kuin ihmisen vaihtelevat tunteet. Ihan aluksi tuttu jae Jesaja 43 ja 18 tästä Jumalan luovuudesta, siitä miten hän luo uutta. Tässä on vähän tämä teema ollut näköjään tässä kokouksessa, että Jumalan parantava voima ja ilmoititte tuosta hyvästä kurssista, joka olisi niin tarpeen jokaiselle meistä tuo asiantuntijan kurssi. Sanon senkin vielä, että monesti me niinku irrotamme nämä tai hengellistämme asiat, jotka ei ole hengellisiä, eikö niin? Ja meitä hävettää kauheasti esimerkiksi ne sielun haavat ja me ei kehdata niistä puhua tai mitenkään niin kuin meidän psyykkeemmekään liikkuu. Ja sitten me ajattelemme, että pelkkää rukousta vaan, niin kyllä se siitä. Mutta jos sulla on jalka esimerkiksi poikki, niin se ei kyllä, anteeksi nyt tämä epäuskonen sana, mutta en ole koskaan vielä nähnyt, että se menisi, kun rupeisi luutumaan ilman kipsausta. Että se on mentävä sinne terveyskeskukseen ja se kipsataan ja sitten rukoillaan, että se luutuisi ja Herra auttaa. Ja Raamatuskin oli näitä, kun se öljyllä voidelle, niin se öljy oli siihen aikaan konkreettista parantavaa. Tai Jeesus teki syljestä tahtaan ja me voimme ajatella, että hyi olkoon. Mutta silloin ajateltiin, että siinä syljessä, voihan siinä ollakin, niin ja otetaan sitä DNA-testejä nykyäänkin, kun ne syljeksivät johonkin tuppoon, niin sitten tietää, mitä sukua ne on ja onko hyvää vai huonoa. No joo, mutta että Jeesuskin käytti tällaisia välineitä, mutta se parantuminen tulee häneltä. Eli lääkäri hoitaa, sielunhoitaja hoitaa, terapeutti hoitaa, mutta Jumala parantaa. Niin siinä ei ole mitään häpeällistä, jos psyyke pettää. Jokaisen menee rikki joku. Ja tämä elämä on kuule sieltä lapsuudesta asti, en sen enempää esitelmöi, sen verran meitä jokaista rikkonut. että me tarvitsemme ihan ammattiapuakin useimmiten, mutta Herran siunaamana. Että oikein hyvä asia, että tässäkin muodossa Pyhän Hengen parantava tuuli puhaltaa. Ja se on sitä Jumalan uudeksi luovaa, että meidän ei tarvitse jäädä niihin traumoihimme. Emme karmeisiin, eikä puhu taaskaan yhtään naureskellen. Emme niihin kauheisiin lapsuuden kokemuksiin, sillä monella ne ovat todella kauheita. Vaan kun Pyhä Henki hoitaa, niin me voimme päästä eteenpäin. Me voimme päästä eteenpäin ja ne pahat asiat ei enää niin kuin ohjaa meidän elämää siitä eteenpäin, vaan ne on sitä käyttövoimaa toisten ihmisten ymmärtämistä varten, mutta ne ei niin kuin hallitse enää meitä. Mutta Jumalan sanaan, Jesaja 43 ja 18. Älkää enää menneitä muistelko. Sitten siinä vaiheessa, kun Jumala on alkanut jo toimia. Älkää enää menneitä muistelko, älkää muinaisia miettikö. Katso, minä luon uutta, nyt se puhkeaa esiin, ettekö huomaa, minä teen tien autiomaahan ja joet kuivuuden keskelle, kiitos Jumalalle. Moni valittaa uskonelämän kuivuutta ja seurakunnan kuivuutta ja kaikki on niin kuivaa, mutta sehän on otollista. Sinnehän Herra juuri tulee, sinnehän tarvitaan näitä eläviä vesiä, tätä Pyhän Hengen virvoittavaa vaikutusta siellä, missä ihmisillä on jano ja ne ymmärtää, me tarvitsemme jotain enemmän. Teillä on ihana toi rukoustaulu tuossa seinällä, että sinne rukousaiheita ja rukoillaan aina tässä seurakunnassa on rukoiltu. Täällä on ollut profetian lahjalla varustettuja ihmisiä aina ja täällä on paljon rukoiltu ja mä en voi ajatella, että Jumala jättäisi kuulematta ne menneiden sukupolvienkin rukoukset, vaan ne tulee, ne vedet tulee virtaamaan vielä. Hän tekee tien korpeen ja virrat erämaahan. Aivan mahdotonta ihmiselle, jos kulkee keskellä korpea, melkein siellä konnevedellä, siellä se oli vähän korpea. Mutta jos ei siellä olisi minkäänlaista kärrytietäkään, niin sinne ei kyllä mentäisi ainakaan ajoneuvolla. Mutta kun Herra tekee tien korpeen, niin silloin on hyvä lampsia kuule. Ei se välttämättä niin ihanaa maasto ole, eikä siellä nyt ihan kaikenlaisilla kulkuneuvoilla voi mennä. Mutta kun Herra on tehnyt sen tien, niin se on kulkemiskelpoinen. Älä luovu kutsumustehtävästäsi. En ole tällaisia ajatellut puhua, mutta nyt puhun. Älä luovu kutsumustehtävästäsi. Vaikka se on joskus semmoista raskastakin tarpomista sillä kärrypolulla, mutta Herra on tehnyt sen tien sinne korpeen. Niin pysy korvessa, kunnes muualle lähetetään. Se korpi on Jumalan korpi. Ja sinne, minne hän tekee tiet. Siellä tapahtuu aina asioita. Siinä vanhassa laulussa, josta niin pidän, ja en osaa sitä silleen laulaa, että voisin laulaa kellekään yleisölle, mutta se mies yksinäinen sokea ja köyhä tien luona istui kerran kerjäten avuton raukka pimeässä yössä. Kun Jeesus saapuu näynantain, niin siinä kertojakeessa sanotaan, että kun Jeesus saapuu, synnin valta murtuu. Kun Jeesus saapuu, kyynel katoaa. Pimeys väistyy ja jotakin nyt en muista näistäkään ulkoa, mutta olkoon. Pimeys, no ihan mitä vaan, mutta hyvää tapahtuu siellä, missä Jeesus saapuu. Hän tekee tien korpeen ja virrat erämaahan, siis paikkoihin, missä luonnollisesti ei mitään tällaisia olisi. Ei puhalla oikeat tuulet eikä symboliset tuulet. Niin kuin Jumala tulee, alkaa tapahtua. Ja tämä on se mun teksti, niin tämä on vähän maantietoa ja historiaa, mutta ei tylsää mun mielestäni. Teidän mielestä se on, niin ota pienet unoset. Herätän sitten, kun kokous on. Minunkin piti eilen keskustella illalla tuon Tarjan kanssa ja sanoin, että tulee Alfaltakin, tulee sellainen toivelaulu. Niin siihen heräsin sitten, kun Diandra lauloi jonkun toivelaulun 10:30 illalla, että semmoinen keskustelu. Mutta ei se mitään. Minä lopetan sinun laulujesi pauhun, harppujesi helinää ei enää kuulla. Minä pyyhkäisen sinut paljaaksi kallioksi, luodoksi, jolla kuivataan verkkoja, eikä sinua rakenneta uudestaan, sillä minä Herra olen puhunut, näin sanoo Herra Jumala. Tämä sana ei ole Israelille eikä tämä uskovaisille, tämä on Tyyrolle. Te muistatte sen Tyyron ruhtinaan, te olette lukenut paljon sanaa ja häntä verrataan usein sielun viholliseen, kun hän oli alati suojaavainen ja taitava ja lahjakas ja sitten ylpistyi. Niin kuin Jumalan sana sanoi profeeta Hesekielin kautta, tämä oli Hesekiel 26 ja luku Jae 26 ja jakeet 13 ja 14. Kun Herra tämän sanoi, niin Herran sanathan on aina historiaan sidottuja myös. Ne toteutuu. Ja sitten Nebukadnessarin aikana todellakin niin se vanha tyyro siellä niin kuin rannalla siellä Välimeren rannalla, niin se tuhottiin ja tehtiin uusi niin kuin saareen. Ja siitä tuli oikeasti, siinä ei ollut asutusta, vaan se oli verkkojen kuivatuspaikka. Ja sitten vielä kuulemma Aleksanteri Suuri sitten 250 vuotta myöhemmin, niin se sitten täytti sen salmenkin siinä, se nosti sen vanhan maahan kaivetun tyyron ja täytti sen maan niin, että se oli sitten vaan semmoinen joku niemeke. Eli siitä tuli vähäpätöinen alue tästä Tyyrosta, joka oli ollut mahtava kauppakaupunki. Kun Herra sanoi, että näin sulle käy, niin niin sulle käy. Ei mitään kuin verkkoja kuivata. Mutta eihän tämä olisi mitään evankeliumia, jos tämä loppuisi tähän. Mutta sitten, kun Jeesus saapuu, niin sitten tämä meidän vapahtajamme Jeesus Kristus, tämä on kerrottuna Matteuksen evankeliumin 15. luvussa ainakin, niin Jeesus oleili myös siellä alueella. Se ei ollut siis, se on foinikialaisten aluetta, että se ei ollut Israelin aluetta. Mutta Matteuksen evankeliumin 15. luvussa, jakeessa 21, niin sanotaan tällä tavalla, että lähdettyään sieltä, siis missä Herra oli taas puhunut ja opettanut edellisellä paikkakunnalla, niin lähdettyään sieltä Jeesus meni Tyyroksen ja Siidonin seudulle. Ilmeisesti tarkoituksenaan hieman lomailla, kun se ei ollut Israelin aluetta. Pitää vapaa päivää. Semmoista hän meni pitämään, mutta ei se Jeesuksen kohdalla koskaan onnistunut. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi, Herra Daavidin poika, armahda minua, paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni, mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät, tee hänelle jotakin, hän kulkee perässä meidän huutaa. Mutta Jeesus vastasi, ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesuksen eteen ja sanoi, Herra, auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle, ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää ne koiranpenikoille. Siihen aikaan juutalaiset puhuivat pakanoista pakanakoirina. Että Jeesus oli syntynyt lainalaiseksi, niin kuin Paavali sanoo, hän oli juutalainen, hän oli, niin piti tapahtua, lunastamaan nämä lainalaiset. Ja hän noudatti niitä sääntöjä, mitä isä oli antanut. Eli vain Israelin kadonneiden lampaiden tykö. Mutta nainen sanoo, ei olekaan Herra vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle, suuri on sinun uskosi nainen, tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Eli kun Jeesus saapui tänne hylätylle seudulle, niin vaikka se ei kuulunut hänen toimenkuvaansa, ja vaikka hän tarkasti piti omasta kutsumuksestaan kiinni niin kuin isän tahdosta, niin kun on kärsivä ihminen, joka huutaa apua ja tiesi jotakin Jeesuksen messiaanisuudesta, koska kutsuu häntä Daavidin pojaksi, armahda minua, niin kuin se nainen sanoi, että niin, kyllähän koiran penikatkin saa edes niitä ruokapaloja, mitä pöydältä, rikkaiden pöydältä putoaa. Jeesus ikään kuin viestittää, ja tänään viestittää sulle, että sinä et ole koiran penikka tässä Jumalan valtakunnassa. Sä et ole sillä tavalla armon kerjäläinen, etteikö Herra anta sullekin apuansa. Kun monesti meillä on monella saattaa olla, en tiedä teistä, mutta meillä monella saattaa olla sellainen, että mä en ole niin hyvä uskovainen, mä en ole niin hyvä rukoilija kuin joku toinen, tai mä en ole niin hengessä palava, että tuskin nyt Herra mun rukouksia kuulee. Ja mun lapsella on vaikeaa ja silloin lapsenlapsella ja on vieläkin vaikeampaa ja aina vaan vaikeampaa. Tämä aika on tosi paha. Ja monien hyvien uskovien kotien jälkikasvu saattaa olla ihan toisella planeetalla niin sanotusti kuin mitä vanhemmat ovat opettaneet. On huumeita, on rikoksia, on kaikkea. Tämä on elämää. Tämä on tätä elämää. Meidän on turha yrittääkään olla semmoisessa uskovaisten kuplassa, että me ei nähtäisi tosiasioita, nähtäisi niitä, miten ne on. Mutta kun Jeesus saapuu näille tuomituille, pimeillekin seuduille ja alueille, missä ihminen on voimaton muuttamaan ketään, itseään eikä toista, Jeesus armahtaa. Ja nyt ei olla enää tässä ajassa, että hän olisi vain Israelin kadonneiden lampaiden tykönä, vaan Evankeliumihan alettiin jo saarnata Pietarin toimesta siellä Korneliuksen kodissa, niin se oli ensimmäinen pakanoiden herätyskokous, jossa oli siis ei-juutalaisia, eli pakanoita. Ja Pyhän Hengen tuuli ilmestyi. Pyhän Henki vuodatettiin, että ne penkissä kuulee täytty hengellä jo. Ne ihan uskos tosattomat. Ne tuli yhtä aikaa uskoa ja ne sai Pyhän Hengen kasteen, ne puhui kielillä. Ja Pietari sanoi, että eihän näitä nyt, täytyyhän nämä kastaa sitten, että kun nämä on kerran saanut samanlaisen lahjan kuin mekin. Siitä tuli vähän seurakunnassa sanomista, niin kuin aina tulee. Jos rajoja ylitetään ja totutut rutiinit murtuvat, niin tuli vähän sanomista. Mutta ei se mitään. Se oli seurakunnan ensimmäinen riita. Valitettavasti viimeinen, mutta ensimmäinen. Ja se oli kova kokous, kuulkaa sitten, kun siellä juutalaiset onnistuneet juutalaistaustaiset veljet sanoivat, että se ei nyt noin yksinkertaista ole, että sitä vaan kielillä kiitellään ja muka tähän nyt uskoon tullaan, että niiden pitää noudattaa lakia. Miehet ympäri leikataan ja niiden pitää noudattaa tätä juutalaista lakia. Herran veli Jaakob, joka on ihan toisen saarnan aihe, mutta sekin on minun siunan, että siinäkin Herra tekee mahdottoman mahdolliseksi. Se Jaakob ei uskonut Jeesukseen, kun Jeesus oli vielä siellä, siis toimi ja saarnasi ja paransi sairaita, niin sanotaan, että hänen veljensäkään eivät uskoneet häneen. Ei ne uskonut, ne sanoivat, että näytä nyt sitten siellä Lehtimäen juhlillakin, jos joku olet. Niin kaikki, jotka jotain on, niin kyllä ne nyt näyttää se, että näytä sinäkin. Näin sanoo siellä Johanneksen evankeliumin 7. luku. Mutta ensimmäisen korintolaiskirjeen 15. luku sanoo, kun Paavali luettelee, kun se perustelee Jeesuksen ylösnousemusta, että se ilmestyi sitten sille ja tälle ja tuolle ja Jaakobille. Mainitaan erikseen, mutta ei Raamattu kerro, mikä kohtaaminen se oli. Mutta se oli niin väkevä kohtaaminen, että epäilevä velipuoli löysi elävän uskon Jeesukseen. Minusta se on niin mahtava asia. Ja sitten hänestä tuli tämän Jerusalemin alkuseurakunnan paimen. Ja niin hän saattaa siinä riitakokouksessa sanoa, että minä olen sitä mieltä, että ei tule raskauttaa pakanoita. Muuta kuin että tätä ja tätä ja tätä karttavat. Että ei niin kuin lainalle, että tämän kanssa sopii yhtä se profeetta Aamoksen sana, että minä perustan jälleen Daavidin sortuneen majan ja sitten ynnä pakanat, siinä sanottiin vanhemmassa käännöksessä. Että tähän sopii yhtä Raamatun sanan kanssa. Kuule, se vasta on seurakunnan pappi, joka sanaa saarnaa. Teillä on sellainen pappi. Että ei tarvitse sanoa, että kokous on sellainen, että vaikka ei olisi pappia ollenkaan, niin parempi olisi ollut. Niin se otti sanan. Minun on aina se siunannut, kun mehän juoksemme jotkut. Minä en tietenkään, mutta jotkut juoksevat sanomien perässä ja joillekin ne profetiat on tärkeämpi kuin Jumalan sana. Mutta Pietari sanoo omassa kirjeessään, toisen Pietarin kirjeen ensimmäisen luvun lopussa, kun se sanoi, että ei me ole mitään tarinoita tultu juutalaisilla, on ne kaikki tarinat ja kappalat ja niillä on tämmöisiä taikauskoisiakin juttuja. Että me emme ole mitään viekkaasti sommiteltuja tarinoita teille tultu kertomaan, kun me julistimme teille Kristusta, vaan me omin silmin näimme hänen kirkkautensa. Ja ylhäältä kuuluu ääni, tämä on mun rakas poikani, kuulkaa häntä. Mutta sitä lujempi on meille profeetallinen sana. Ja pitäkää siitä kiinni niin kuin pimeässä loistavasta lampusta, kunnes kointähti koittaa teidän sydämissänne. Eli Pietarin sanoma oli silloin jo se, että vaikka oli mahtavaa se kirkastusvuorihetki, sehän nukkui suurimman osan Luukkaan evankeliumin mukaan. Sitten kirkastusvuorille ilmanala oli sellainen, happi loppu tai sitä oli liikaa. Mutta että ei se ilmestys... se kirkastusvuorikokemuskaan, niin sekään ei ylittänyt profeetallista sanaa. Ja Pietarilla oli silloin käytössään vain vanha testamentti, juutalaisten Raamattu. Niin hän sanoi, että profeetallinen sana on lujempi. Pitäkää siitä kiinni. Katsotaan, sana pysyy. Tunteet ja kokemukset tulee ja menee, se ei ole mikään uutinen. Ja sitten kun kolottaa sieltä ja vähän täältä, niin ei sitä aisti ja koe sillä tavalla sit Herran läsnäoloa. Mutta se tuuli puhaltaa aina. Ja joskus se todella kuuluu vaan siellä ylälatvoissa. Ja tuntuu, että siellä se jossakin ja herätykset on vaan tuolla. Ja aina ne kertoo, missä me emme ole paikalla, että siellä on aina suuret herätykset. Ja milloin kun ennen vanhaa saanan, siis silloin oli vasta herätys. Eihän näistä nykyajan pape. Ei. Tule enää herätystä koskaan, kun kaikki on niin huonosti. Eipäs ole niin, vaan tuuli puhaltaa koko ajan. Herra tekee koko ajan teitä korpeen ja virtoja erämaahan. Meillä on elävä Jumala. On yksi hyvä kirja, en ole kyllä lukenut, pitäisi lukea, se on hyllyssäni vieläkin, vanha kirja. Ei niin vanha kuin sinulla on se Matilda Freinen elämäkerta. Näitä tuoreempia, mutta ei ihan tuore kirja kuitenkaan, Kristitty ateisti. Ja se on hirveän hyvä kirja, kun se kertoo, että me ollaan niin kuin kristittyä, mutta kuitenkaan silleen, että oikeasti mitään ikinä tapahtuisi. Ja valitettavasti sitä löytää itsensäkin siltä paikalta, mutta meillä on elävä, väkevä Jumala. Ja niin muuttu tuokin pimeä seutu, sytty valo jonkun ihmisen elämään ja se riivattu lapsi sai avun. Meillä on tällainen Herra, sille seudulle, mihin Jeesus tulee. Siellä on aina muutos. Ja miten Jeesus tulee? Sillä tavalla, että hänen sanansa saarnataan. Mieluummin voitelussa tietysti, mutta jos ei ole aina voiteluakaan, niin sitten kuiva saarna. Mutta saarna kuitenkin, kun se sana on elävä. Että se tekee aina työtä. Se ei palaa ikinä tyhjänä, ja siitähän se Jesaja 55 sanoo, että mun ajatukset on niin paljon korkeammalla kuin taivas on maata. Niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin paljon korkeammat on mun ajatukset teidän ajatuksista ja mun tieni teidän teistäne. Ja sitten se linkittyy sanaan. Siinä profeetta sanoi, että niin kuin säde ja lumi, kun se maahan tulee, niin ei se samalla tavalla enää takaisin mene, eikä se turhaa. Se tekee, se kostuttaa sen maan ja tekee sen hedelmälliseksi. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee, se ei palaa tyhjänä. Niin ei pidä inhimillisen, tämä nyt on vähän jatkumoa tuolle, mitä Tarja puhuu, niin inhimillisen, niin kuin meidän ajatustemme mukaisesti ei pidä arvioida Jumalan toimintaa. Koska meidän ajatukset on maasta ja Herran ajatukset taivaasta. Niin siellä, missä me kuvittelemme, ettei mitään tapahdu, niin aina tapahtuu, koska sana ei palaa tyhjänä. Jos sillä sanalla on yksikin vastaanottaja, ihan pelkät tuolit, niin heidän kohdallaan en kovasti usko, että voisi tulla muutosta ja uudesti syntymistä ihan pelkille tuoleille. Mutta jos on yksikin ihminen kuulemassa, niin jos se yksi ihminen uudistuu uskossa tai tulee ekaa kertaa uskoon, niin se levittää sitä virtaa ja näin vie sitä valoa eteenpäin. Ja lopuksi sitten vielä tästä Tyyronin ja Siidoninkin seudusta, niin ei tämä nainen varmaan sitten todisteli siellä kenties, ei Raamattu sitä kerro, mutta uskostaan tälläkin pimeällä Jumalan selän takana, Jumalan hylkäämällä alueella, mutta ei Jumala hylännyt sitä lopullisesti, niin apostolin teot 21, ensimmäistä 8 jaetta me huomaamme mukavan asian, mitä siellä oli tapahtunut siellä Tyyrossa. Apostolien teot 21, 1-8. Niin siis erosimme heistä, lähdimme merelle, siis Luukas kertoo apostolien teos, ja purjehdimme suoraan Koosin saareen, seuraavana päivänä Roodokseen ja sieltä Pataraan. Patarassa löysimme laivan, joka oli lähdössä Foinikiaan, siis just tälle alueelle. Ja jatkoimme siinä matkaamme, kun Kypros tuli näkyviin, suuntasimme kulkumme sen eteläpuolitse Syyriaa kohti. Ja niin saavuimme Tyyrokseen, missä laivan oli määrä purkaa lastinsa. Tapasimme sikäläiset opetuslapset ja viivyimme heidän luonaan viikon ajan. Hengen vaikutuksesta he varoittivat Paavalia menevästä Jerusalemin, kun viikko oli kulunut, lähdimme taas matkaan ja kaikki veljet vaimoineen ja lapsineen saattoivat meitä kaupungin ulkopuolelle saakka. Meren rannalla me yhdessä polvistuimme, ajattele miten ihanaa. Meren rannalla ulkona me yhdessä polvistuimme ja rukoilimme ja sitten jätimme toisillemme hyvästit. Me nousimme laivaan ja he palasivat kotiinsa. Eli sinne oli syntynyt kristillinen seurakunta. Siellä oli veljet ja siskot ja ne tykkäs pitää Paavalista huolta ja viikon se sai siellä asustella. Vähän varottivatkin, mutta Paavalihan sitten sanoo myöhemmin, että miksi te turhaan murehdutatte ja särjette mun sydäntäni. Minä olen valmis menee sidottavaksi ja vaikka kuolemaankin Kristuksen nimen tähden. Tämä on yksi esimerkki Raamatusta, miten tuomitut pimeät alueet alkavat elää aivan uutta elämää, kun Herra tulee sinne. Kun Jeesus saapuu, synnin valta murtuu. Saapuko hän uudestaan meidänkin elämäämme? Kun sinä olet ajatellut, että sinä olet semmoinen verkkojen kuivauspaikka enää. Että ei mitään tapahdu, ei todella mitään ja kaikki on sitä ja kaikki on tätä. Herra on vielä sama. Ja hän elää ja hän rakastaa ja hän haluaa meitä uudistaa ja antaa meille vielä tehtäviä. Sillä aika on todella vähän. Meidän ei tarvitse olla mitään erityisiä lopun ajan profeettoja. Kun me näemme, että esimerkiksi sääolot ja maailman mullistukset, siis tarkoitan ihan nämä ilmatieteellisetkin jutut, että kun katastrofia katastrofin perään ja sotia sotien perään ja kauheita asioita tapahtuu. Herramme saapuu pian. Lopun ajathan alkoivat siitä, kun Jeesus syntyi, hebrealaiskirjeen 1. luvun mukaan. Näinä viimeisinä aikoina hän on puhunut pojan kautta. Pian meidän Herramme tulee ja hakee meidät täältä. Kyllä sä pääset hei perille, koska sä oot valinnut semmoisen tien, kun sen tien nimi on Jeesus. Ja vaikka ei tuntuisi miltään ja vaikka et jaksa mitään, oot kuiva korppu, täysin WCD-luokan uskovainen omasta mielestäsi, niin se on vaan niin ikävä asia tai iloinen, että Jeesus vie sinut perille. Hän ei hylkääkään jätä, koska hän sanoo niin. Minä nostan kannan ja vien perille. Ja olen maailman aikojen loppuun asti teidän kanssa joka päivä. Niin hän on sinäkin päivänä, kun hän tulee meitä hakemaan. Mutta siihen asti me rukoilemme, että Herra pelastaisi ihmisiä. Että me mahdollisimman moni pääsisi tämän Suolahdenkin asukkaista. Täällä on paljon saarnattuja ja täällä on paljon julistettu. Mutta täällä on vielä niitä pimeitä, oikein pimeitä alueita. Erittäin pahojen henkivaltojen sitomia ihmisiä. Ja kun Herra saisi jonkun meistä lähettää jollakin lailla, että se lamppu ei olisi vakan alla, vaan se näkyisi. Se voi olla hyvin pieni ja mitätön sana. Se voi olla ihan hymy ja rakkaudellinen kohtaaminen tällaisen ihmisen kanssa, että me inhimillisesti inhoaisimme. Se jo hapitus on sellainen, että ei paljon kiinnosta. Mutta kun Herran rakkaus valtaa, niin jotain hyvää voi sanoa. Ja tehän teettekin sitä, on viadijat ja kaikkia. Ja minä olen jotenkin semmoinen kadun kansan ihminen, vaikka minusta enää ole tuonne kadulle paljon. Minua ei erottaisi siitä porukasta. Niin. Mutta siunaan tätä viadijan työtä ja yleensä kaikkea, koska vapaakirkon juuret on tämmöisessä työssä. Ja kun ne ei sitten enää, ne paremmat ihmiset, niin ne estelee. Minä ostin pelloja, minä otin vaimoja, kellä on mitäkin, niin kuin sinne kuninkaan pojan häihin, kun kutsuttiin. Ei ollut kellä aikaa, mutta rammat ja raajarikot. Niille se on niin valtava asia, että pääsee juhliin. Siis Hilja Aaltosella on sekin laulu, en muista sitä montakaan sanaa, se on näitä hänen viimeisimpiä, että onko se totta, miten siinä sanotaan, että minutkin on kutsuttu juhlaan. Se on niin valtava asia, että sinut ja minut on kutsuttu suuriin juhliin. Ilman meidän mitään omia ansioita. Sinne kun ei kutsutakaan ihmisen ansioiden mukaan, vaan armosta. Ja ehdoksi riittää, että vaatteet on valkaistu karitsan veressä. Ei ole testiä siellä kuule Raamatun tuntemustestiäkään. En yhtään pilkkaa koulutusta, älkää kuvitelko ollenkaan. Tyhmyyttä on ihan omasta takaa riittävästi, mutta että ei siellä reikat ja arameatkaan, niin ei niitä kysellä. Kato, vaikka me oltaisiin luettukin joskus, niin me ei kohta enää muisteta. Se vaan kysy, onko vaatteet valkastu. Ja onhan ne meillä valkastu, kun me ollaan niin syntisiä, että tarvitaan joka päivä, minä ainakin. Ei riitä kerran viikossa synnin päästö. Joka päivä kuule veren puhdistavaa voimaa. Niin hallelujaa. Perillä ollaan. Vihollisen harmiksi ja omaksi ja Jeesuksen iloksi.